Denis Itxaso, Gipuzkoako kirolgaietarako diputatua, egunon.
Kaso, egunon.
Eskola kirolean hasteko adina orain aurreratu egingo duzue 8 urtetik 6ra, ezta?
Bai.
Hori zergatik?
Bueno, batez ere adituek esaten dutelako zenbat eta goizago hasi gero eta txikimendu handiagoa sortzen dela kirolarekin, ez? Horre konprobatzen dena da datuak ikusita 12-13 urtekin lagatu egiten dutela aurraskok eta batez ere neskek asko kirola ba utzi egiten dutela. Eta adituen arabera zenbat eta lehenago hasi gero eta txikimendu handiagoa sortzen da kirolaren fenomenoarekiko eta horrek agian lagundu dezake gero ez dadila egon hainbeste gaur egun dagoen abandono tasa hori.
Gaur egun derrigorrezkoa da kirol klub batean ari diren aurrek eskola kirola ere aldi berean egitea. Hori programa berrian ere horrela izango da?
Bueno, hori ere horrela ez da beti. No, gertatzen da eskola kirolak bi zentzu da. Euskal Abata parte hartzearena eta 8 urtetik 6ra aurreratzea planteatzen degunean ez da kirola zentzu formalean, gehiago dira jokuak, gehiago dira ariketa fisikoak, gehiago dira beste gauza primarioagoak, osea, kirola formalki ez da. Eta hortik aurrera egiten dena da, 11-12 urtekin planteatzen dena da, bi itinerario, ez? Bata parte hartzearena eta bestea rendimentuarena. Orduan, egia da, rendimentuan parte hartzeko, derrigortu egiten zaiela aurrai parte hartzean ere, parte hartzera, ez? Egotera.
Bai.
Zergatik, eskola kirolaren zentzua direlako gehiago balioak eta direlako gehiago heziketa personala, eta kirola multikirolaren bitartez ikasi daitezken baloreak ere txertatzea aurren formazioan, ez? Danok bukatuko balute rendimentuan eta argi dagoena da gaur egungo futbola batez ere daukan arrakastarengatik danok nahi dutela kompetiziora pasa, rendimentura pasa, ez? Horrek ekarriko luke ustutze bat parte hartzearen ildoan.
Bai.
Eta parte hartzea irutzen zaigu babestu beharreko esparrua dela.
Hortaz, esan nahi da trebeak ez direnek ere kirola egiteko aukera izango luketela.
Hori da. Zenbait trebetasun erakutsi ez duten aurrek ere eskubidea eduki dezatela taldeak egin, ze claro, taldeak osatu egin behar dira, taldeak osatzeko aurrak behar dira. Ustutze bat gertatzen baldin bada danok rendimentura pasa nahi dutelako eta hori egia da azkenan monitoreek erabakitzen duten gauza badala, rendimentuan parte hartzeko edo ez, alegia igande batean zelaira atera eta jolastu alizateko entrenadoreak jarri egin behar dizuta. Claro, hortan ja beste gauza batzuk sortzen dira, ez? Entrenadore horrek nahi izango du bere taldeak irabaztea eta aurrek nahi dute irabaztea. Rendimentu horretan dauden logikak desberdinak dira eta hor gertatu daiteke trebeak ez duez izatea, ez? Aldiz beste ildoan parte hartzen danok jolasten dute berdintasunean eta eskaintzen diren balioak bestelakoak dira.
Hortaz, hemendik aurrera kirol klub batean ari diren aurrek eskola kirola egingo dute aldi berean baina malgututa derrigortasun hori.
Hori da. Planteatzen duguna da, konkretuki urte batean, 11 urte dutenean aurrek alebinetako bigarren urtean esatzen zaion horri 11-12 urte dauzkaten horretan, momentu honetan egin behar dituzte bi entrenamendu rendimentuan eta beste bi entrenamendu parte hartzen. Bueno, hor, prez egon gaitezke batetik. Errendimentuzko hildo horretan parte hartu nahi dutenek, entrenamendu bakar bat derrigortzea beste ildoan, parte hartzearen ildoan, baino aldiz eta kontrapartidan planteatzen duguna da murrizketa bat rendimenduzko taldeen kopuruan. Alegia, ez daitezela zabaldu rendimenduzko taldeak, ez dadin gertatu leno aipatzen nuen ustutze prozesu hori partizipazioaren hildoan.
Bueno, eta gero gainera bi hoietan derrigorrean parte hartu berrizateak batzuentzat, aurraskorentzat eta gurasoentzat ere gehiegizkoa zen, ez?
Bai, izan ere adituen artean ere ez dira bakarrik ezitzaileak egon, baita arartekoa, eta baita emakunde, eta baita kontziliazioaren esparruan lan egiten ari diren erakundeak, ze azkenean familientzat ere bada buru auste bat askotan aurrak hainbeste kirole egiten duten horretan, bakian ez dute musikarik ikasiko, edo ez dute hizkuntza desberdinik ikasiko, ez dutelako denborarik. Gero gertatzen da aste burutan, larun batean eskola kirolako partido daukatela, igandean klubarekin partidoa daukatela, eta horrek batzutan zama handiegia da familientzat. Eta hori ere kontutan arteko kontua da.
Neska eta mutikoen arteko berdintasuna ere sustatu nahi duzuela aipatu duzu, zehazki zer egingo duzu horretarako?
Horre pendiente daukaguna da, eta planteatu da, alako plangintza zehatz bat monitoreak hobeto ezitzeko. Gaur egun dauzkagun datuen arabera, monitoren 150ak dauka bakarrik titulazioa, beste 50ak ez dauka titulaziorik. Hortaz aparte gero, gertatzen dena da, entrenadore edo monitore guzti hoien erdiak ere modu irregular batean ari dela lan hori edo zeregin hori egiten, eh?
Bai.
Guk nahi deguna da monitoreak eduki ditzatela askoz ere trebetasun handiagoak. Ze askotan aurrak eta batez ere gurasoak somatzen dutena da monitoreak ez daudela behar bezala ezituta eta ez dauzkatela behar bezala trebetasun.
Bai, hori esan behar nizun, orain entzulek bidaltzen den dituzten WhatsAppetan ikusten ari garen keja biderkatu badela monitorek kualifikatuak aldiren jarriko dituzuena.
Hori da. Eta arrazoi osoa daukate, hor arazoa daukagu. Eta egin behar deguna da plangintza bat, ondo ezitzeko, eta galdetzen zenidanean emakumezkoen inguruko, edo nesken parte hartzea sustatzeko, beste, ikustet, neskek behar duten eziketa mota, edo neskek eskatzen dituzten baldintzak hobeto ulertu alizatea monitoren aldetik, ez? Alegia, diagnostiko zuzen bat egitea jakiteko zergatik neskek usten duten, eta diagnostiko horri aurre egin neurri zehatzekin, eta monitoreak baliatu, eta monitoreak ondo ez ditu, aurrera eraman beharko diren neurri horiek ondo eraman ditzaten.
Onaino, Deniz Itxaso, eskola kirolari buruz galdetu nahi genizuna,